Labdien, labdien, dargais skatītāji, skaties īstās dzīves podcasts. Man sauc Ivars.
Es esmu Kristaps.
Un man sauc Kristiāna.
Īstās dzīves podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apspriežam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par valodiņu. Jauna epizode, jauns viesis, pēdējā laikā ļoti populārs, es teiktu, viesis, un tas ir repers Steps. Paldies, ka...
Ei. Čau, tau, tā!
Paldies,
ka... Es skaļāk redzināt. Jo, tautā!
Paldies, ka atradu laiku un atnāci, un jā, un tā, īsāk sakot, es sākšu ar to, ko, kā es, man liekas, uzzināju, kad tu sākumā nebija repers, tu biji vokālists.
Jā, es ar pankraku ņēmās.
Tu biji vokālists pankraku grupā.
Jā, es tādā, es super terror downs for life, tie, kas zina, tie, kas atcerās, tie zina.
Okay.
Grūtā izmirst, jā.
Jo tev tur bija, bet tev tur riktīgs hardcore bija, jūs tur uzspājāties pa klubā depo, jo tev
jā,
vienā klausījās sagriezi.
Jā, mēs galvenokārt depo uzstājāmies. Tāda tipa grupa, kas baigi citur nekur nemaz nevarēja uzstāties. Mēs vienreiz uzstājāmies vēl kādā dzimšanas dienas balītē pirtī pie pazīstams meitenes. Un vienreiz mēs, laikam, Zundas dārzā bija vēl tāda aktuāla. Tai brīdī vieta, es nezinu, tie, kas atceras Zundas dārzu, spiežat subscribe. bija, jā, bet tā lielākties, jā, mēs kāpājām depo.
Man liekas, ka populārākais jautājums no taviem pankroku laikiem, kas bija ar to nazi un kas tur ko sagrieza un kāpēc?
No, es tieši, vot, vakardien mēs savu blablabla podcastu rakstījām, tajās pašās drēbēs grīz bija. Un tieši tur es par to runāju, tur bija tas, ka mums bija koncertos, ne visos mēs to darījām, bet tādos lielākos mēs darījām tad prikoli, ka lai tā kā uzkačātu bišķīt. Skatītāji, kā to pasaka reakciju, un bišķīt publiku, mēs bija parasti uz skatuves paslēpts ar papīru nāzes vai žiletu vai kaut kas tāds, ko es iegriezu krūtīs. Tas nav, tas izklausa atsaldēt, bet tas nav nekas bīstams, ja tu zini, kur to izdarīt, un viss bija nodesificēts, viss bija tā, bet tas bija tīri tā šau efektam. Un mēs to koncertos darījām, tam bija savs efekts, neviens cits to nedarīja, tas bija tā kā mūsu lauciņš, un tad pēdējais koncerts, kas mums bija, tur, viens džeks, kas arī labs draugs mums, bet viņš arī bija aiztusējies riktīgi to, ka viņš paņēma to žileti, tā kā atvēzējās, un jo, ļauj man pamēģināt, un viņš trāpīja ne pa krūdīm, viņš trāpīja man pa vēderu, un tad arī tā arī tas viss arī, nu, savā ziņā to arī grupa beidzās, jo pēc tam, jā, mēs vēderu aizlīmējām ciet burtiski ar plākstriem vispārējo, bet tā mums, jā, grupas basists pateica, kad Jau šis bišķi tā kā pa tums preks mans, jā, un to brīd jau es ik pa laikam jau gāju, MC-ot uz drum and bass, nu, tā kā uz drum and bass eventiem uz šautot dispo, esam šautot Kenji, un tas likās likums sakarīgi, ka tajā brīdī, kad grupa nav, kad ir laiks, nu, tā kā pilnībā repčikam pievērsties, un tajā brīdī, tā kā tas arī... Tā normāli arī aizgāja, jo ja es kaut kur eju iekšā, es tā kā līdz galam eju, un sapratu, ka nu, tur gluži ķipa nokļūt slimnīcā, tad trīs alas kuponiem es negribu, tā kā, jā, mēs sāk ņemties kaut ko citu.
Bet tajā brīdī taviem pankroka biedriem varbūt visai tajai komūnai nebija tāds, jau dzirdējāt, viņš pārslēdzās uz repu, kāds
Nē, notiek? Bija daudziem. Pāris gadus tas bija tā kā, kad bija šīt pat joks un daudziem nepatika. Un es uzskatu, ka tā kā pirmam kārtām mūzikas žanra ir tik kaut kas subjektīvs. Man ir tik daudz draugu, kas klausās kaut ko tik daudz dažādu. Un ja tev tiešām liekas, ka kāds klausās kaut ko citu un dar citu mūziku, tas ir tik aizvainojuši un nesaprotam. Tu nekad īsti neesi bijis mans draugs, ja tev liekas, ka mūzika žanrs vai kaut kāds stila pamaiņa vai kaut kas tāds var tik daudz nozīmēt kaut kādā kopējā saskarsmē vai draudzībā. Tie, kas ir mani īsti draugi, viņi tieši atbalstīja to, ka whatever the fuck notiek, viņi bija tur, lai tas notiktu. Un jā, protams, ir cilvēks vēl projām. Man ir kaut kā vienmēr tas vidusceļš bijis, kad repčikā vienmēr esmu bijis pārāk dīvainis priekš vidējā reperu un priekš pankrokeriem atkal esmu pārāk repers. Bet tā laikam tā man loma, kur esmu tā kā bišķīt, es pārstāvu to kaut kādu vidusceļu. Un esmu lepnis par to vidusceļu. Neviens cits to nedara, kādam tas jādara, man liekas, es to daru labāk nekā nekā nākamais čals, kas to iespējams sadomās darīt. Līdz ar to, jā, es slepni pārstāvu to savu.
Jā, bet to rap žanru es ar tev tieši gribēju tālāk runāt, kad tu nepievērsies nu, tādam standarta repam, jo tā, ka jūs to sākāt ar nu, New Wave darīt, es teiktu, ka tas tās repa pavēc bija pilnīgi jauns Latvijā.
Zini kā, man vienmēr paticis raps, kā, nu, kā mūzika, tas ir 50 Cent, Eminem, tur NWA, visus, tur Odd Future, bet tieši Odd Future, bet tas, kas man parādīja, ka varbūt, nu, tā LD Creator, visi šitie džeki parādīja to, ka rapčiks varbūt ārpus rāmjiem, vispārējo, ja godīgi man nav, man ir mās sakars ar to, nezinu, klasisko reper, kas nāk visiem prātā, tur, nezinu, skūta galva vienīst minoritātes, tur izturās pret cietām kā pret sūdu un ķipa tādā garā. Un man savā ziņā viss tas SoundCloud ēra, kur visi tetuvē saistājas krāsainas matas, un vispār jau man likās tuvāk pankrokam nekā tam hiphopam, jo man tas pārspīlētais mačo ielas sūts nekad nav aizrāvs, un tieši tādi čuvoki man vidusskolā piepisās par to, ka man bija grebena un tādas lietas. Līdz to man bija savu veidu, tā kā, nu, disrespekts un naids arī par tādiem, nu, man priekš manis viņi likās aprobežoti, un tieši tas... SoundCloud žāneri novirsienas man likās veids, ka ne tikai būt krūtam repā, kurš man kā žāneris, kā mūzika man ļoti patīk, bet vēl uzdirst un ielīst acīs vat, šiem te tā kā, nu, pankrokā ar skinhead un repā, diemžēl, arī, un no tiem džekiem ielīst sejā, nu, tā kā parādīt, ka var savādāk, un, no, jā, manuprāt, izdevās to nervu aizskart.
Nē, un arī Latvijā, man liekas, tā, jūs tādu savu nišu pavērāt un diezgan zābīs aizgājā, man liekas, Latvijā diezgan popin tas viss bija.
Jā, tagad arī tas, ka, man liekas, daudz vairāk jauniekas arī nāk tīveni teikt jaunē, jo jā, mēs paši esam, ja tu jās kaut 6 gadus spēlē. Viņi nebaidās eksperimentēt, mainīt beats, visu kaut ko tādu, kādreiz, teiksim, repers tur uzlec uz kaut kādu roka vai metāla beats, bet tāds,
kas notiek?
Notiek baigās žanru pārmaiņas, šitas ir kaut kas radikāls vai viss saka, jo bļa, fuj, pozers. Tagad tas ir normāli, un man liekas tieši, tagad ir tieši dēļ tā, ka hiphops ir populārs, un dēļ tā, ka tur ir iespēja pārmaiņām izkaut, kam ir savā ziņā kļūst pat kreatīvāks pa pankroku, jo pankrokā vēl, protams, skatās, ka Džeki taisa kaut ko līdzīgi, kā taisīja pirms 10 gadiem, un vēl, protams, ienīst to pašu, ko ienīt pirms 10 gadiem, un tad beigās tas lielais jautājums, kurš beigās ir tas pozers, kurš nemainās, un Bet tas laikam, nu, man pat rapnicis par to, tā kā kāda mēģināt ieskaidot, man liekas, tas viņam pašiem jāatkāt.
Jā, nu, cilvēki ir kaut kādās savās vecējos ceļos iestiguši, un tad viņam jā.
Liekas, ka dzirdi, ka tev ir kaut kāds replikts, un kas tas taču kaut kāds jocīgi?
No, regulāri, nu, tagad, zini kā, neviens jau tu neies klāt tā teikt, tur jau tu kaut kāds tāds, jo visticamāk, es neesmu viens, man ir vēl 5 šaļi apkārt, un es arī, ķipi, nu, galīgi neforši izturēsies par mani, es sākšu neforši izturēties par tevi. Bet, Ja es saņemtu Eiropu katru reizi, kāds pirmam klaudu, jo, bļē, tu, nu, pālī kaut kādā, tur whatever, Tallinas pagalms vienalga, tur, jo, tu man licēs pilnīgs rītārds, bet zini, tu es tev tagad parunāju, man liekas, tu cool, Jack. nu, bļē, kurš sāk sarunējot kādam klāt, bļē, tu man tā besī, jo, čuvoks, zini, ko, nu, ķipa, whatever, tu saki, es tevi nepazīstu, tu man tagad besī, jo izklausies, ka tu vienkārši dali cilvēks pēc tā, kā viņi vizuāli, tipa, izskatās, nevis tas, kas viņiem ir teikt, vai, izklausās, un tev ir vispār nulis apnicis par to, kā darbojas mūzika, kontents, melodijas, viss pārējais, tev vienkārši ir kaut kāds stereotipiskais YouTube komentu, heiteru, tā kā domāšana. Man nav vispār, man ir nula respekts vai mīlestība, vai pat vēlme labot tos cilvēkus. Man ir, tā kā es pret viņiem eju, acis pret acis tādā ziņā, ka fuck you, tev nepatīk, tu man arī nepatīc. Un tas nepatīc, Jā, protams, naids ražo naidā tādā garā, bet zini, ko lielākoties visiem šitiem heiteriem tā, ka ja tu viņus pietiekam ilgi drāz ar savu mūziku un ar savu veiksmu vispār, jo viņi tev iemīl un viņi sāk domāt savādāk. Tas ir ātrāk nekā iet katru no viņiem skaidroties.
Jā, nu, ja tu parādi to, ka tev pohu ir reāli ir uz tādiem viedokļiem, tad...
Jā, definitely. Pirmās reizes tas varbūt bija, zini, ka tev... Pirmie YouTube komenti, ka tu paši pirmie, ka tu dabūn, ka bļoj, tu sūkāt. Un, zinā, tu esi tā kā pieredzis, ka, nu, ok, ir kaut kāds cilvēkam tu nepatīc, bet ka tu nepatīc cilvēkam no otras kaut kur vispār Latvijas daļas, kurš tev nekad mūžā nav saticis un kuram vispār, nu, tipa, tā kā, nu, nuli poņas par to, kas tu esi. Tu tāds, wow, pasauli gan ir dīvaini. 5 gadus vēlāk tev tāds fuck you reāli nomet adresi.
noteikti varētu būt tā, ka zini, ja tu ieeji mūzikā ar kaut kādu savu jauno stilu un cilvēki, kas to nav dzirdējuši, to dzirdiņā, tu what the fuck real? What the fuck? Tad viss tāds komentāri par keyboard warrioriem parādās.
Cilvēki ir
mēs no pirmās spēlē. Dienas reiķinājāmies, ka būs. Mēs uz tā tieši esam vienmēr spēlējuši to, kad pisot off to cilvēku, kas nesaprot. Jo beigās viņam atliks divas izvēles, vai palikt mājās niknam, ķipa sēdēt, turpināt skatīties mūsu sūdu un psihot. Vai ir laiks saprast un tā kā iemīlēt. Jūs esat ievērojuši, teiksim, jums ir kādreiz kaut kāda popdziesma, kas jums riktīgi besī, bet viņa skan tik daudz par radio. Vispār, ja kad ir laika, jums vienkārši tas sāk asociēties kaut laika kapsulu, vai jūs sākat saprast, kas tur ir. Un prosta pielīp, varbūt pat nepatīk, bet pielīp. Un tas ir tas, ko es saucu drāžu, kamēr mīli. Tā kā tu dzirdi pietiekami ilgi. Tu pierodi, tu sāc saprast, un tev kaut kādā brīdī izraisās asociācijas ar to, ka, jā, šī tā dziesma man besī, bet, bļai, 2017. Gads, bez tās dziesmas būtu savādāks.
Man tieši šobrīd šī tā situācija.
Es tam tā mūzika arī ir domāta, tā kā, nu, es arī, nu, es nevaru nosaukt tur, pateikt, ka es tur baigies, ja popu fanāts vai baigi pārzina, bet viss šie, ja Call Me Maybe, viss šitie treki, Man uzreiz, bum, atnāk atpakaļ gads, atmiņas, viss pārējais, ko tas ir, jā, situācijas, un pofik, cik tas tracks ir deep, vai cik viņš ir sarežģīts vispārējo, tas ir laika kapsula, un tas ir svarīgākais, protams, vienmēr varu piepisties pa message un vispārējo, bet, bļai, tu gribi message, ej, lasi grāmatas, nesklausies mūzikas, to vienmēr esmu teicis.
Kurā brīdī tu saprati, ka tu paliec atpazīstams, un kad tas, ko tu pasaki, dod kaut kādu impaktu sabiedrībai?
Teiksim tā, kaut kādā savā mazajā burbulī es vienmēr, nu nevienmēr, bet kopš es esmu ņēmies ar kādu mūziku, vai tu uzsājies kaut kādā savos pārtījos, biedros vispār, jo man vienmēr bija sajūt, ka es jau esmu atpazīstams. Līdz ar to brīdī, ka man kaut kādi cilvēki pasveic un es ielas vai kaut kas tāds, man tas, nu, neko neizraisa. Protams, es tagad zinu, ka es noteikti man cilvēki zinu vairāk kā pirms 6, 7, whatever, 10 gadiem, bet man nebija kaut kādi. Es atceros, bija, vat vienreiz bija moments, ka mēs mammu pie McDonald's pirms kinoteātra stāvējām, tur kaut kādu čīzīti paņemt, vai ko, un pienāca kaut bērni man nofičēties mammai tāds, wow, tev tā kā cilvēki zina. Un tas varbūt būtu brīdis, kad es varētu teikt atskaits punkts, ka man tāds, jau, jā, tā kā, nu, 6-gadīgi bērni noteikti man nezinātu pirms rapa. Līdz ar to, tipa, cool. Es nezinu, viss tas veivīs sūts uzsprāga tik ātri, ka mēs pat nepaspējām noteikti īsti, man liekas, to momentu, ka mēs vienkārši ierakstamies guļamistabās līdz momentam, kad mums jau sākt saukt uz kādiem klubiem kaut ko tādu. Tā kā tas interneta skatījuma un viss pārējais tik grūti iztulkojuma lieta kaut vai sev pašam, kad...
Kas bija veivī veiksmes formula, kā tu domā?
Kaut kas pilnībā jauns. Tā kā, ja iepriekš draps pilnībā... darbojās ap to, ka tas ir tev jābūt ultimate tur alfa mailam, kurš runā tikai par labām un iedvesmojušām lietām, kurš tur baigais ielu pārzinātājs un tādā garā, kurš tur iesaka citiem kā dzīvot. Un es tagad nedirš par tiem, kas tā dara. Droši var tā darīt katram savu spēli, katram savus moments, kā viņi to, nu, kā viņi to izspēlē un ar ko viņi uzsprākst. Mēs darījām tieši pretēji, mēs izskatījāmies dīvaini, nu, mums bija normāli citiem cilvēkiem dīvaini, laikam. Mēs runājam par tur, smagajām narkotikām, par visu to pārtīs ūdu, mēs tur runājam bez kaut kāds uzspēlēts morāls, tas bija tā, ka es gribu, es daru un visticamāk es vēl izdarīšu vēl kaut ko daudz sliktāk, ja es jūtīšu tas slikti, tā kā, un... Jā, es nezinu, man
psiholoģiskais faktors vienkārši nostrādāja, kas noteikti pasaulē mūsdienās ar visiem.
Varbūt man, es nezinu, bet es tā kā visu laiku salīdzinu ar to tavu pankroka backgroundu.
Mm-hmm.
Man liekas, ka tas dumpinieciskums, angliski, nu, rebelisms, kad ir kaut kas, ar ko tu var būt agresīvāks un kaut kā tomēr pretoties.
Nu, jā, manuprāt, teiksim, Amerikā hiphops vienmēr bijis agresīvs. NWA, visi tie fuck the police, viss tas pārējais. Nu, tā nav īsti kristiešu mūzika bijusi jau kopš 80. gadiem. Latvijā es nezinu, kāpēc ir iegājies tas, ka tas LVHH sauktais latviešu hiphops vienmēr bijis par to, ka tur jau vakar bija slikti, šodien būs labāk. Nu, bija, un, jā, jā, bija un, jā, un es mēģinu nesmieties par to, bet Jesus Christ, tas izklausa bišķīt kornī, ka tu saprati, ka pieaudzis vīrietis to saka. Un es varu atzīt, ka pusi no tiem pieaugušiem vīriešiem pat nedzīvo pēc šitā morālā kompasa. Pusi no džekiem, kas man dirsuši virsū par to, ko es daru, beigās dzīvē izrādījušies vēl nu, atsaldētāk. Bet, blē, es novirsījos bišķi no tēmas.
Nē, višķil, es jautāšu tālāk, ka jūs arī no pankroka paņēmāt, es teiktu, tādu vienu no interesantākajām lietām no pankroka, kas ir mošpits. Jūs aktīvi bīdījāt cilvēks mošpitos jūsu koncertos.
Mm-hmm.
Un tur ir tā, ka tur reizēm iet riktīgā sūdā.
Nu, tagad viņi ir aizgājuši tiešām traki.
Nav bijis kādreiz tā, ka kad jūs redzat, ka tur ir tiek jau...
Nē, mēs esam vairāk šitais izbēguši. Mums, nu, tā kā apturējuši mošpit, mums ir bijis, kad... Es negribu saukt speciālu veņu vietu. Jo tas var izklausīties slikti tā kā promo klubam, bet pagājuši, kad saturos arī mēs vienu no mana albuma trekiem laidām ārā, mēs ar bandu uzstājāmies klubā, un mēs pateicām tur, jo, fuck, shit up, un cilvēki to laikam iztulkoja pārāk tā kā tieši, jo kaut kādas 30 sekundes, kad dziesma sākās, tā kā tiešām, nu, trīs džeki, 2-1 sāk rubīties, un vienam, nu, tā, ka rīktīgi ārdīt sajā ārā, tā, ka pāris sekundes, nu, ja pat džeks ir izrubīts, viņam tur cel pa galvu iesat, mums okay. tāds, jo, Tā kā tur, jo, apturat mūziku, tā kā, bet, nu, tip, tas nav mošpits, tas ir tā kā, that shit fucked up, ka kāds tev, tipa, uzgrūžas, uzkāpas kedām, un tu viņu vienkārši sāc tur diva tā slānīt laukā. Gadās, protams, ir kaut kāda crazy sūdi, jo beigās, nu, tas ir tāds bara pasākums, nu, tipa, tur visiem jābūt kaut kādā veidā atbildīgiem, kaut kādā veidā jāzina, kad apstāties. Nevienmēr cilvēki zina, kad apstāties, bet tā ir, man liekas, tas, kas to padara bišķīt nedaudz, kaut cik bīstama, kaut cik nedaudz ārpus rāmjiem, un tas ir tas, kas cilvēks piesaista to darīt.
Jā, es tieši gribētu teikt, tas, man liekas, tas tā bišķi tas bīstamības faktors tajā visā cilvēks, jā, jo, cilvēks piesaista, kad tu huizin kāds izbeigsies.
Jā, jo nekur vairs nav bīstamības faktors. Liela, ja kopš, ja nemais kādreiz, nezinu, pāris paudzes pirms mums, viņam nebija smartfona, viņam pat gāja uz klubiem vispārējo. Bija tik daudz briesmīgas lietas, kas var notikt ar tevi nakts laikā vispārējo. Bet tas adrenalīns, kā cilvēki iet nakts dzīvē laukā. Un tas izklausa super ignoranti, bet es varu derēt šobrīd būs 101 cilvēks, kas pacels par roku. Kāpēc viņš šeit mošpitā izlādēties, bet daļa no tā izlādēšanās ot, ir tieši tā bara sajūta, vai arī tas, ka kaut kas var noiet greizi. Tas ir tas adrenalīns, viss tas pārējais. Tas ir cīņas kluba tāds tā kā, nu, prikols, kad kaut kas var. Beigties sūdīgi. Jā, dažreiz beidzas sūdīgi. Dažreiz ir Travis Scott koncerti, kur nomirst cilvēki tiešām sliktiem apstākļiem visu pārējā sakartības. Ir reizes, kad viss notiek tiešām nevainīgs fan un viss pārējais, bet tas ir, tā ir daļa no action, jā, noteikti.
Tev ir atmiņā kāds slikts koncis, kur tu nokāp nost, vai arī nākamajā dienā tāds, šis bija, nu, nevis slikts, whack.
Nu, zin kā, whack konči ir tieši ar to whack, kad, nu, tip, tur nav nekāds actions. Man ir bijuši tādi konči, kad, nu, tip, nav tur, zin, nav piebāsts klubs, tur nekas baigi nenotiek, un līrikas arī neviens negrib zināt par whack konči, bet ir bijuši arī crazy experience, ka mēs paši tur, nu, kaujamies, nu, tā kā skatītājos un visu pārējo, kad, vai kad aiziet too crazy, kad, bet tam izārdu fucking šito tē, backstage telpu klubām vispār, jo tie, nu, ir atšķirības starp sliktu konci un crazy konci. Slikts koncis kaut kas, tas nav, es negribu atcerēties.
man liekas, tā arī ir jādzīvo. Īsāk sakot, es vēl, protams, papētīju tavu backgroundu, mm-hmm. un tu esi piedalījies ielu cīņās.
tas nebija ielu cīņas, tas... Nu, bišķīt bija tas viss pasākuma backgrounds, bet tāds, ka pāris man paziņas aizdērās bārā, viņi izdomāja, ka būtu krūti uztaisīt tādu kā latviešu cīņas klubu, bet uz vienu nakti. Un tās vienas naktas laikā atrisināt, kurš tad ir stiprākais. Bet tika izdomāts tā kā pasākuma nosaukums pa Mosku, jā. Un noteikums bija tāds, ka tu nedrīkst būt trenējies iepriekš nekādā cīņas, tā kā sportā, tevi nosver, tu piesakies, tu tur iemaksā kaut kādu to dalību, es pareizi atceros 6 eiro. Un tā kā notika, tajā brīdī notika dziesmu svētki, tad visi policija mežparkā, un mēs savācāmies viestadāzā, un es vēl pāris draugiem, mēs arī pieteicāmies, bet mums likās, ka, nu, čipa, kurš actually atnāks, čipa, dabūt pa mūti, tā kā, pa 6 eiro, čipa. Un mēs vēl notasējām kaut kāds 24 stundas, nu, tā kritīgi pisām iekšā, tas ir afters, un tā, mēs vēl smējamies, ka neviens jau viņi nebūs, un, bļēj, mēs aizims to viestadāzu, kaut 8-9 vakarā, mēs vienmēr jau kaut 30 cilvēku stāv, un mēs tāds, bļēj,
Uz
aftodu vēl.
Nu, jā, un tā kā viss sāk iet ārā, galīgi nav vairs tāda bravūnas. Mēs tur visi, tā kā, mūs tur noliek tiem pretiniekiem. Es apzīstos savai, un neko, ķipa, viss sākās. Nu, ķipa, tā arī bija viens pret viens džeki, iet ārā, dod pa mūti, tu nokrīt zemē, pieskien tiesnes un dakters bija džeks baltā uniformā šņābi pudelks, tā kā iedod tev iepist un celies kājās. Nu, ja tu, ķipa, pasaka, tas gatavs. Un tu celies, un tu hujāri, un tā, ķipa, kaujās līdz tiesnes skaita laikam tos sitienus, un, bet, nu, tur bija galvas aizsargs, bija tie, man liekas, zobu sūde arī, es par zobu sūdēm
neatceru.
Bet, vienalga, man iesit caur visu to galvais ir tā, ka man zils acis apas divas pirmdienā, tā kā, ķipa. Un, nu, beigās tur normāls, tā kā, bars aplī savāc, es nebija nekāds tur inga norobežojums, nekas tāds, vienkārši hujāri, nu, ķipa, ir tie, cik tur tie raundi, vienkārši daudz to pretinieku, cik tu vari, un pats dabūt pamūti. Es izkritu jau pirmajā kārtā, man pretinieks pagadījās, es nebaidīšos atzīt Branks Čalas, viņš ar BMX sportiem ņēmās, viņam tāda stipra roka bija. Viņš izrādījās arī, bija kaut kādu brīdi arī trenējies. Un tur ir liela aizšķirība ar Džeku, kurš ir trenējies cīņas sportā, un kurš nav.
Noteikti, jā.
Tur ir milzīgs gaps, tā kā. Man, viņš vēl pirms cīņas tāds, cik ilgi tu trenējies, man tāds, bļēdē, cik. Es viņš gadu nogāju, tipu, viss būs čili, man tāds, ā, jā, tas ir bijis. Es vēl, ka viņš būtu izkalpēja sūdu no manas, bet es kaut kādu reizi arī viņam iepist normāli. un bija arī meiteņu cīņa, kur meitenes cīnījās.
Meitenes arī hujārījās.
Meitenes arī hujārījās, un tieši tā, kas uzvarēja man pazīstam, savu šautāts dolā, viņa dislokēja to roku tajā otrē meitenē. Viņš tur tāpa normāli, ka tur pat sāka, ķipa, opīšanā klāt, prasīja, kuros tapks likt, un tā, ja mēs nebijām aizdomājušies tik tālu, tā kā neviens. Un kaut kāds 3-4 stundas gāja viss tas pasākums. Tā, ka beigās tie divi džeks, tad citu tas, kurš man piekā, viņš palika otrais. Pirmais bija džeks, kas atkuja arī zaņāra. Un beigās tur normāli uz laustiem deguniem, tipu, tur zilas acis. Un brēja, tas, kurš vinnē, laikam es pareiz atceros pacēl 60 eiro.
60 eiro?
Nu, tā kā viss tas spots, ko ķipa, katrs iemeta, laikam ir 10 dalībnieki, visi iemeta pa 6 eiro, tas, kurš vinnē paceļ. Parīk, ka tie skatītāji neviens neko nemaksāja, visi atnāc pa brīvu skatītāji. Un, jā.
Un jūs tur 3-4 stundi?
Jā, nebija vispār, neviens neizsauc policiju, tā kā neviens nekur neatbrauc, neviens neiesaisties. Es saku, visu policiju, dziesmu
sētu.
Un kāds homijs arī teica, ka viņš nāk dienā gāja spēlē parka, un tur, kur tas spots, kur viss kālās, tur bija tā kā dubļi, tā kā, no tajā aplī
izvēlis.
Bet, jā.
Once in a lifetime opportunity.
Jā, nu, tā kā no vienas puses debīli dabūt pa mūti, no otras puses, nu, bļā, ka tu vēlreiz viestri daržā, ķipa, kausies pa 60 eiro.
es domāju, toči nenožēlo to pieredzi. Domāju,
nē, tā man jau es arī, ķipa, čilā tika cauri ar zilām acīm, tad drīzāk jāpatras čekiem, kas tad tika līdz finālam, ja tas bija tā vērts. Tad, kad tu izeji trim cilvēkiem jau cauri, ķipa, tā kā jau kādā trešajā kārtā, tad man liekas, tie 60 eiro čistvesti, ko nevēl.
Šmērts City.
Tur bija es, Zaņās piedalījās, Nokio no Satīna arī piedalījās. Labais dāma, man liek, ne, labais dāma nesa numurus šitiem tēmēm. Tā, kad meitenes kāvās, viņš nesa tos round one.
Ja domājies tik tālu sagatavoties, ka ir round one.
Nē, Džekiem meitenes, man liekas, no Shady Ladies meitenes nes raundu šitos. Džekiem meitenes nes un meitenem Džeki, tā kā visi bija pa taisnīgo. Bija vēl pāris tādie, nu, zināmāk vārdi, bet es nezinu, vai viņi grib, lai viņš sauc. Nokia un Zaļās Točina būs...
Parunāsim droši vien par tavu vienu no mīļākajām tēmām, ko tev cilvēki jautā. Es tev gribu arī pajautāt par sejas tetovējumiem. Mm-hmm. Kā līdz tam tu nonāci?
Kind of vienkārši. Es daudz salīdzinoši šī kaut kādas early tīņa gadus pavadīt, nu, tā kā tetovēšanas studijas, ja ne, es teiktu, ne apkārtē, bet tik pa laikam tā kā čilojiet ar tiem cilvēkiem. Un man vienmēr likās krūti, kad cilvēkiem tur ir, nu, tetovē, man viņi vienkārši tetovē, man defaultā liekas kaut kas krūts, kaut kas bērēs, tā kā. Un brīdī, kad es tiku līdz tam, kad jo no, kad sāc domāts, ka jā, jā, es to darīšu, ķipa. Protams, sākumā ir tāds bišķi baļē, vai es to darīšu, šis grib to darīt, jā, fuck, jā, es gribu to darīt. Es uztaisīju maziņu krustiņu, ķipa, pagāju 20, tāds, ok, viss čel, un tad jau pēc kādiem pāris mēnešiem, tāds, ok, esmu gatavs kaut kam, ķipa, lielākam. Es nezinu, varbūt, nu, reperi noteikti, arī viss pankroks, nu, Abos mūzikas žanrās ir dafiga cilvēki daudziem sejas tetovējumiem, kaut kādēļ tas pats Lil Vains ir bijis apkārt no kaut kādiem, nu, manā uzturē no vidus 2000-ajiem, un pirmā lieta, ko tu tā kā atceries pa viņu, tas, ka ir dredina sejas tetovējumi, jūs man liekas kaut kā dabiski, un es arī saprotu cilvēks, kuriem tas neliekas dabiski, bet, jā. Man tas liekas līdz to tiem, kam neliekas, es palūkšu stāvēt, viņš, nu, tā kā nos no manis.
Liek mieru.
Jā, ir cilvēki, kas izdomā, ka viņiem vajag sākt balīt, nu, kaut kādā pasākumā vai publiskā vietā pālī sākt mani bazaru par sejas tetovējumu kaut kādu morālo nozīmi un visu pārējā man tāds, bļēdu, tad šis liekas, ka tu tagad pēc 8 aliņiem kaut ko jaunu pateiks un paprasīs.
Viņš mums sagaidīja no tevs tādu, blē, veci, tīstnība.
Tā padomā reālis nožēlu. Tagad, kad tu tā pasaks, nu, ja tev nepatīk, tad, nu, blē.
Neviens nebija nekad.
Tas, blē, es zinu, ka
neviens. Jā, man liekas, piemēram, dīvaini, kad visi negrib viņš, nu, tā kā, un.
Beigās Džeks pats sev uztaisa.
Bet mākslinieks nav ilgāk jāpierunā šitam? Nu, tu atnesi, teiksim, jaunais, viņš saka...
Nu, nē, ja tu viņu zini, nē, nu, pirmos sejas tetovējums man taisīt Vadims, kuru es jau zināju jau, nu, gadiem, es jau biju strādājis, tad tetovēšanas studijā tas tā kā, protams, tas bija tās, nu, bļētu čistas pārliecināt, bet es biju čista pārliecināts. Bet tam, ka jau tev pāris ir, jau tas meistars baigi, tipa, vairāk neprasa viņam tāds, nu, ok, jā, bankā tu nestrādās, so, tipa, let's go, nu, tipa, jaunais man tieši Aleksis Roze taisīja, pats jaunais, laikam, viņu šis te, jākredito Kivī, laikam, Kivī uzzīmēja, pašu cover art, bet jā, Aleksis Roze man uztaisīja.
Jā, tā ir paļbomba daļa arī no tava imidža, un es domāju, tā arī daļa no tā šoka faktora, kāpēc daudziem varbūt tās aizrāva arī vizuāli kaut kādā dziesmu klipos kaut ko tādu redzot.
Jā, noteikti. Nu, man tajā visā nav vispār šoka faktora. Es saku, man dažreiz, teiksim, draugi, kas ikdienā man nestaigā, zin, no skolas laikiem tā pazīstam, ko es satieku, blablabla, mēs vien pa ielu, viņi saka, bļauj, es tev tā skatās. Es vispār tā kā nejūtu vai neredzu. Un ja es redzu, tad laikam man liekas tas normāli. Es pats blenšu uz cilvēkiem, tā kā es aizdomīgs esmu, es vai neeju telefonā nodūrst galvu, vispār nevienu neredzu, bet ja esmu, tipo, kaut kāds, bļē, tāds,
Jā,
es bet eju un skatos, un es skatos, lai neviens neskatās man virsū.
Bet tas, ka skatās virsū, es nezinu, vai tas tā, nu, kaut ko nozīmē, ka uz tevīm skatās.
Es skatos, kā jau... skatās. Ir cilvēki, kas paskatās, man ir bijis, ka, teiksim, kaut kāda sieviete pināklā, tu var tev nufčēt, man meitē riktīgi tur patīk, ķip, tāds stafs, un tas ir viss skill, tas ir cool, whatever, vai paskatās, mēs saskatāmies pasmaidu, viss cool, man nav bēd par to, bet tad ir cilvēki, kas strēd apbūt izdomā, arī mīri indā stāvot sākt sūda tevi. Un esmu gatavs, nu, tā kā es stāvu tiem sūdiem, tā kā...
No jā.
Tiešām čuvoks izdomā, viņš man pirmoreiz redz, ka viņš man, tipa, var pateikt vai izdarīt kaut ko tādu, ka mēs nebūšu gatavs ar šitiem gadiem, bet es viņam sabojāšu dienu, tā kā straight up.
No jā, tu dzīvo to dzīvi.
Cilvēkam galvā, tu stāv pretī cilvēks, kam ir uz sejas tetovējumi, un tu tā kā, toču ar viņu vajag sākt šo sarunu vispār?
Es zinu, kā, tipa... Sejas tetovējumā var vairs mūsdienās īsti, ne, nu es neteikšu, es tur esmu tur bļēju, tur hardkorākais psihopāts tādā garā, jo kādreiz sejas tetovējumā tiešām ir tikai, nu, tikai atceldētiem cilvēkiem. Tā kā tas bija kaut kāda tāda vizītkarta, ko neviens, ja tu nebija pats tetovēšanas, nu, kāds artists, tev nebija. Pārējie visiem, kam bija sejas tetovējumā, bija gangster, skinhead un biker tādā garā. Līdz ar to, mūsdienās tam noteikti tā vispār vairāk. Tāds spēks. Sejas tetovē, kas grib un tādā garā. Un līdz to es pieļauju, kad ir cilvēki, kas domā, ka šis džeks paļu bomķi nav pelnījis savus sejas tetovēm, un viņiem vienkārši nepatīk, vai es nezinu, ko darīt vai ko. Un tad viņi izdomā testēt, bet saka, būs cilvēki, kurus ir vieglāk čakarēt nekā mani. Es neesmu hardkorākais džeks un tādā garā, bet es zinu, kā reaģēt situācijās. Uz to, ja kāds skatās un domā, ka jo es pieprasīšos viņam meklēt kaut ko vieglāk, nevajag man čakarēt.
Kā tu domā, kāda, kur ies reps, kur iet mūsdienu reps? Kāda ir tā nākotne?
Viņš kaut kādā brīdī, es domāju, saplodīs vēl kaut kādu žanru kopā, vai tas būs kaut kāds new metal revivals vai kaut ko, bet es arvien vairāk dzirdu, ka kaut kāda ģitāra un tāda smago kaut kāda sample mūzika parādās repā. Jo pliki vienkārši, nu, hip-hops, kā mēs zinām, tā kā old school hip-hopa veidu, kur Džeka platās biksēs repo pa zeltu un marihuānu, tas, man liekas, šobrīd ir vispār, nu, viņš ir kaut kādā te savai klausītāji nišai palicis, bet palielam, nu, trīspumpēts iziet žanrs. Un tas atkal, tas nav dis tiem, kas to klausās, bet tas vienkārši realitāte. Tas nav vairs nekas, kas ir popin vai populārs. Man liekas, tas ir viss, ka lifa arī beidzās. Soundcloud era, viss tas trap shits ar tetuvējumu, tur es nezinu, pļaukām augs un viss šits, tas arī ir pamirs jau šobrīd. Nu, ne, pamērs vienkārši beidzies.
Nu, tas tam
atkal,
noiet.
Tam atkal ir savs kaut kāds subžanrs, ko cilvēki klausās un klausīsies forever, tāpat kā punk rock vai death metal vai viss drum and bass un viss pārējo. Tam ir vienkārši sava niša. Viss kaut kāds Drake un Migos vilnis, man liekas, arī lēnā garā tuvojās. Nu, izskaņēt, man liekas, ir izpumpēts viss, kas ir iespējams. Nu, kaut kādā brīdī tas viss pārvietīsies par kaut ko citu, kā tas notiek ar pilnīgi visiem žandiem. Tā kā visu kaut kādā brīdī nomaina kaut kas cits, un repčiks jau šobrīd ir rēķina, no... Es not... man tas iesākuma periods būtu 13 līdz 16 gads, tas gads, nu, tie laiki, kad tas ieskrējās no kaut kā krūta līdz kaut kam milzīgam. Nu, tagad ir 23. Gads, ir 10 gadu pagājuši. Līdz to es saku, kur kādu brīdi tās lielās pārmaiņas. Šobrīd jau citi žanri arī ir, šis te hyperpops parādās arī populārāks, ir viss post, sad boy, vilnis, viss šitie blēdī un viss pārējais. Tāds stafs ir noteikti kaut kādu savu atkal kūstību, kaut kādu savu žanru taisīs un kaut kur aizvadīs. Pliks reps, jā, viņš citos žanros pārvietosies, bet tas klasiskais, Ielu džeku, ķipa bazars, man liekas, paliks kaut kādai mazākai auditorijai.
Noteikti, jā, noteikti, jā. Bet tas, es domāju, tas ielu reps arī nekur nepazudīs.
Nē,
tur ir cilvēki, kas
tur ir īstums, kur nevar, tur ir pirmā jādām īstums, kur nevar noliekt.
Jā, jo tagad tas, man liekas, tā, ka kaut kā tā tie cilvēki aiziet, tiešām ir kaut kāds tāds populārs dziesmas no tā ielu rap, kas aiziet cilvēki vienkārši šūtam līdz.
Un kamēr būs lietas, par kurām, kamēr būs tās tipa problēmas un viss pārējais, vai tās stāvokļi viss pārējais, par ko tajās dziesmās runā, tikmēr tas žanrs nekur nepazudīs. Un beigās melodija ir tik daudz liels spēks, bet es drama un beigās vispār liriku nav. Bet žanrs reāli kopš 90, nu kopš, laikam, 80. Beigām, 90. Sākuma viņš ir, nu, viņš nekad nebūs mainstreamā, bet viņš ir popin bijis vienmēr, viņam būs vienmēr piebāsts tā kā skatītāja puls. Tas pats ar old school hip-hop, tas pats ar ganģus rapu vai šaujumu nost savus pretiniekus rapu vispār, jo visam būs savu subkultūru, savu subžanrus un savu sekotāju.
Kādā žandrā, tu teikti, iekrīt tavējā mūzika šobrīd, ko tu laidārā?
Fiksim pateikt, jo es regulāri... Pamaisa speciāli arī to žādnes, man, es nezinu, nu, es varu uztaisīt treku uz drill beat, bet es nevaru pateikt, ka tas ir baigais drill muzons, es vienkārši zinu, kā jāizklausās tai īstajai mantai, un es varu pateikt, ka nu, Latvijā nu, neviens tam neslapkavos savus pretinieks līdz to nevien, nekas no, pēc tiem parametriem, kas ir UK vai New York drills, Latvijā nav īsti drill, bet reizē, ja tu paņem to bītu, uztaisi savu versiju un savu pieskaņo to kaut kādiem šiem plašiem grādiem, tu nevar to saukt par UK drill, bet kas tas tad ir?
Riga drill.
Nu, Riga drill, Latvijas raps, mums ir pašiem Jā. Savs scēna, pašiem savs
ne.
Grūti tiem žanriem vispār vispār kaut ko darīt un spēlēties. Man liekas, žanri darbojas tikai ASV, kur ir katrā žanrā ir tiešām miljons tie spēlētāji, kas sacenš par to, kurš būs krūtākais. Un ja Latvijā, kur ir nu, visi žanri saplūduši pavisam dažādos un eksperimentālos, viss kaut ko kaut kā nu, dara pa savam, kur neviens pa lielu nekļūs pa dreiku. Man liekas, tāpēc citiem parametriem jāvērtē. Līdz to es nevaru savu žādru nosaukt, un es ieteiktu tiem, kas darās mūziku, arī mazāk mēģināt kaut kādā žādrā iekļauties.
Kādā headspace'ā tu esi parasti, ka tu ieraksti dziesmas, ka tu raksti kaut kādu jaunu materiālu? Tev ir kaut kāds setting, ko tev vajag, vai vienkārši pohvi kaut kas ienāk prātā un raksti?
Man jābūt studijā. Tas that's about it. Es varu... Man bijuši versti, ko es pāli ieraksti, bijuši, kur skaidrā ieraksti. Tur no, tāda speciāla kaut kāda preferences un noteikuma nav.
Ja tev piedāvātu kādreiz, ja tev atnāktu kāds, teiksim, producents kruts un saka, davai es tev uztaisam tevi komerciālu, mēs tev sarakstam dziesmas?
Tas ir bijis, tas ir bijis. Tas salīdzinoši nesen bija, tas vēl premjeras uz jautājumu zīmes. Ir tā, ka... Es nemāku fūlī pārvērsties, teiksim, tur One Directionā, vai no tādā fūlī pop džekā, bet man noteikti kārt jau reiz arī, nu, ir interesi pa kaut kādiem, nu, citiem žādiem, citiem playgroundiem visu pārējo. Es nekad to neizslēdzu, bet, teiksim, pilnībā tā sakot sell out un taisīt mūziku, pa ko man neinteresē, vai mēģināt pārģerties pa kaut ko, kas neesmu, es nekad nedarīšu. Bet, ja kāds tur, nu, saka, ka jau, dari tā un šitā, es tev varu piepalīdzēt vai iegrūst tajā un tajā. Bet, drīzāk, ir lietas, ko nevajag darīt, es visticamāk ieklausīšos, jo es zinu, ka...
Nu, bet rakstot albumu, tu domā tā, ok, man vajadzētu vismaz divas dziesmas, kuras varētu palaist rādījā?
Nē, nu... Es iepriekšējā es tā domāju, mācināk mājās burtiski tika taisīts tā doma, ka šis būs tas, kas tiks radio. Šajā albumā es vienkārši zināju, ka nu, ja pie to albumu vispār atskaņos radio, tas jau būs tam zāt. Nu, tas bija mans personīgais tā kā psihoterapeita trips, nu tas, nē, tas bija pilnīgi, un savā ziņā, jā, man tas mans ego trips, ka man vajadzēja uztaisīt, lielo māksliniecisko dziļo albi man iekod arī dirsā, jo realitāte ir tā, ka jā, tu vari sev taisīt koncerts un taisīt no tā, ķipa tur visus pesos visu pārējo, bet ja godīgi tagad koncerts pienāk, tad vienalga tos pārtīt rakas jau vairāk sanāk atskaņot. Neviens nenāk uz klubu vai uz reivu klausīties kaut kādu emo stafu. Līdz ar to, jā, sellot out nav plānā, bet es kā vienmēr cīnos par to kaut kādu dīvaino vidusceļu, kur tu mēģini stay true un mēģini taisīt kaut ko tādu, ko saprot vairāk kā 20 cilvēku.
Cool, ok, mēs esam sasnieguši mums 40 minūšu limitu. Tiešām paldies, ka atnāci, paldies, ka pastāstīji savu... savu tiešām neikdienišķo skatu uz dzīvi un uz mūziku un visu pārējo.
Easy.
Tad jau tiekamies, ir kāds pasākums?
Mēs ar bandu tagad, mēs drīz izziņosim vienu ļoti lielu pasākumu nozīmīgu arī mums. Bet teiksim tā, mēs šobrīd strādājam pie albuma. Un tikko tas pasākums tiks izziņots, tā visi zinās, bet es negribu tagad neko spoilot vai, teiksim, pārsteigties ar datumiem vai kaut ko tādu, jo tādas lietas mēdz bija šī pārlikties.
Ok, tad mēs vienkārši gaidīsim un visi.
Jā, klausoties bandas džekus un jā, šautauts arī man paša podcastam, kur esmu viens no trim memberiem, blablabla, tam arī jauna epizode nāks ārā. Bet jā, bandas albums, tas ir tas, kur es šogad koncentrējos un tas, kur ieiet visi spēki. Sviedrī un padusē.
Nice, pārreiz. Jā, veiksim, paldies, ka klausījāties yes, un visu labiņu.